Bir daqiqa. Charos, bilasanmi? Senga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Men seni yaxshi ko'raman. Agar yo'q demasang, uydagilarni jo'natmoqchi edim.
Sizga maslahatim, o'zingiz tengingiz toping. Biz bir-birimizga mosmasmiz.
Qurbim yetar soylariga, qo'lim yetar oylariga. Alloh berdi omadimni, bugun borman boylaridan. Ko'rib qoshlar chimirganlar, manmanlikka berilganlar. Qizim bermay kerilganlar, bugun boyman boylaridan.
Javohir do'stimiz ham kelib qoldi bolalar.
Ey, ofitsiantni nima qilarding chaqirib? Ay, ishini qilavermaydimi?
Qo'yaver. Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Mana chekir jo'ralar, mol dunyoga qul jo'ralar, oqibati pul jo'ralar. Bugun boyman boylaridan. Kunim qunoq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tuyun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan.
Ofitsiantni nima qilarding chaqirib?
O'zingiz tengingiz toping.
Bizga ham ofitsiant kerak, to'g'rimi?
Biz bir-birimizga mosmasmiz.
Hayot qiziq ekan. Hammasi butunlay o'zgarib ketdi.
Manman ichikir juralar, mol dunyoga qul juralar, oqibati pul juralar. Bugun boyman boylaridan. Kunim quloq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tugun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan.
Hurmatli xodimlar, hammanglarni tabriklayman. Ishimiz kengaygani munosabati bilan. Shu sababdan bizga buxgalter xodimi kerak bo'ladi. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, menga murojaat qilinglar.
Jahir Sultonovich,
labbay.
Agar xohlasangiz, mana ayolim 5 yillik tajribaga ega buxgalter. Xohlasangiz, ertaga suhbatga olib kelaman.
Yaxshi, bo'lmasa ertaga suhbatga chaqiring. Xo'p, rahmat. Yig'ilish tugadi.
Xo'jayinimiz yaxshi inson. Bizneslari juda ham keng. Mana boshlig'imizni o'zlari ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Yaxshi keldingizmi?
Rahmat.
Ayolim olib kelgan. Juda ham tajribali, mehnat sevar. Nima deysiz?
Gap tajribada emas, ishonch va sadoqatda.
Yurish bilan tanishtiraman.